Diri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 231 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon siapa yang hadir? Prinsipal atau kuasa, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami penasihat hukum Wawan Hermawan yang hadir hari ini. Di sebelah kanan saya Maulana Yusuf Habibi, di sebelah kiri saya Afrikal, dan saya sendiri Muhammad Ali Fernandes. Kami dari kantor hukum Rumah Pidana Yang Mulia. Terima kasih banyak.
Baik, sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah pernah Yang Mulia.
Sudah sering ya?
Sudah Yang Mulia.
Jadi agenda yang pertama ini adalah agenda sidang pendahuluan. Kita bertiga ditugasi oleh mahkamah untuk menerima permohonan ini secara lisan, karena yang secara tertulis sudah kami terima pada tanggal 24 November 2025 pada pukul 14.00. Kita sudah membuat kajiannya, sudah menganalisis. Nanti agenda yang kedua, setelah saudara menyampaikan pokok-pokoknya, nanti kita akan memberikan nasihat dalam rangka menyempurnakan permohonan ini. Silakan sampaikan pokok-pokoknya saja.
Baik, terima kasih banyak Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok posita pengujian pasal 72 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atas nama pemohon prinsipal Wawan Hermawan. Mengenai kewenangan mahkamah, kami mengutip pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewenangan mahkamah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian kewenangan mahkamah di Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Dan kewenangan mahkamah dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan berikutnya kewenangan mahkamah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Serta Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2005 yang pada intinya kami anggap dibacakan.
Baik, silakan.
Objek permohonan, izin membacakan Yang Mulia secara lengkap. Pasal 72 KUHAP menyebutkan atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Menurut kami, ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar, yaitu spesifik pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu menurut kami objek permohonan termasuk dalam kewenangan mahkamah. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon, ya, kami mengutip pasal 51, selanjutnya beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Kami lanjut langsung kepada pokok-pokok legal standing. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Wawan Hermawan adalah tersangka dan hari ini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 jungto pasal 51 dan garing atau pasal 32 jungto pasal 48 dan garing atau pasal 45A ayat 3 jungto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dan juga pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyebutkan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan garing atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik dan garing atau menyebarkan informasi memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Wawan Hermawan ditangkap pada tanggal 28 Agustus berdasarkan surat perintah penangkapan yang kami anggap dibacakan dan surat perintah penahanan pada tanggal 29 Agustus yang kami anggap dibacakan. Yang mulia, kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana ditunjuk sebagai kuasa hukum kurang lebih pada akhir bulan September. Kemudian tidak lama setelah itu kami berkirim surat kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk meminta permohonan pemberian salinan BAP pada tanggal 1 Oktober. Kemudian karena tidak mendapatkan tanggapan, kami berkirim surat lagi pada tanggal 9 Oktober. Pada waktu itu kita tidak diberikan salinan BAP. Karena itu menurut kami hak konstitusional pemohon dalam hal ini Wawan Hermawan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berkurang haknya untuk membela diri di hadapan hukum. Yang mulia, berita acara pemeriksaan terhadap diri pemohon dalam hal ini Wawan Hermawan dapat dipergunakan sesungguhnya pertama untuk mempelajari perkara yang menimpa pemohon sebagai bagian dari strategi membela diri. Yang kedua, menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, ahli, surat yang dapat membantah sangkaan terhadap diri pemohon sejak proses penyidikan. Kemudian mempersiapkan saksi, ahli, dan surat untuk kepentingan persidangan pokok perkara. Dan mempersiapkan kemungkinan pra-peradilan untuk membatalkan proses penetapan tersangka yang menurut kami janggal. Karena itu, pasal 72 menurut kami bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikut kami akan menyampaikan pokok-pokok posita. Secara umum, setiap putusan pengadilan itu selalu berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sementara surat dakwaan itu selalu didasarkan pada berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan sebagian besar itu terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka atau saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu menjadi sangat penting bagi tersangka untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaannya agar tersangka dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk mengambil keputusan apakah tersangka menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan dan garing atau menguntungkan yang sangat bergantung pada sangkaan terhadap pemohon. Karena itu, sangkaan terhadap pemohon hanya dapat dibaca dan dipelajari dengan seksama jika berita atau salinan berita acara pemeriksaan tersangka saat tersangka diperiksa itu diberikan kepada tersangka. Wawan Hermawan sendiri ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025 berdasarkan laporan polisi yang dibuat tanggal 27 Agustus. Jadi kurang lebih sehari setelah laporan dibuat, Wawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Karena itu menurut kami salinan berita acara pemeriksaan sangat penting bagi pemohon untuk menjadi dasar bagi pemohon Wawan Hermawan membela diri. Yang mulia, beberapa dalil yang kami sampaikan mengenai doktrin ketidakpastian hukum kami sampaikan pada halaman 8, khususnya mengenai ketidakjelasan frasa pejabat yang bersangkutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasal 72 KUHAP berbunyi, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Frasa pejabat yang bersangkutan itu dalam konteks pasal 72 itu tidak jelas merujuk pada pejabat siapa. Apakah itu pejabat kepolisian, dalam hal ini penyelidik atau penyidik yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Atau kedua, pejabat dalam dimaksud adalah kejaksaan atau setiap jaksa atau penuntut umum sebagai dominus litis yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan, atau yang ketiga, pejabat yang dimaksud telah mengacu kepada hakim yang menerima surat dakwaan atau memeriksa dan mengadili perkara akuo. Dalam KUHAP yang lama, itu frasa pejabat juga bisa disertai dengan pejabat rumah tahanan negara, atau bahkan bisa disertai dengan istilah pejabat kantor pos telekomunikasi sebagaimana kami kutip di halaman 10. Bahkan istilah pejabat juga bisa bermakna ketua Mahkamah Agung dalam konteks pasal 220 ayat 1 KUHAP dan dalam konteks pasal 252 ayat 2 huruf A KUHAP. Jadi istilah pejabat yang bersangkutan dalam pasal 72 KUHAP menurut kami mengandung ketidakpastian hukum sehingga menghadirkan ketidakadilan. Dalam berbagai pasal disebutkan bahwa kewenangan para pejabat diteruskan dengan frasa para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan. Jika para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, berarti dia bisa bermakna penyidik, penyelidik, jaksa, atau hakim pada setiap tahapan pemeriksaan. Tetapi pasal 72 tidak menyebutkan hal itu. Karena itu menurut kami istilah frase pejabat yang bersangkutan menimbulkan sifat ambigu dan ketidakpastian hukum. Karena ada beberapa tafsiran. Pertama, apakah turunan berita acara pemeriksaan dapat diberikan pada saat penyelidikan atau pada saat penyidikan atau setelah berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau ketika pemeriksaan, ataukah berita acara pemeriksaan tersebut diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan atau ketika pemeriksaan pokok perkara dimulai. Berikutnya menyangkut ketidakjelasan mengenai jangka waktu penyerahan turunan berita acara pemeriksaan. Kami mengutip pada halaman 11 sampai dengan 13 mengenai betapa KUHAP mengatur secara detail tahapan-tahapan, misalnya jangka waktu penangkapan, masa penahanan, kemudian jangka waktu mengajukan banding, dan seterusnya. Untuk itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Ya, selanjutnya kami mengutip beberapa presiden putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tahapan yang ada dalam proses hukum acara. Pertama, putusan nomor 3 garing PU strip 11 Romawi 2013 mengenai tembusan surat perintah penangkapan yang dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan. Segera yang dimaksud menurut mahkamah, menurut penalaran hukum yang wajar, dapat dimanai tidak lebih dari 7 hari. Untuk selanjutnya pertimbangan kami anggap dibacakan. Kemudian mahkamah juga mempertimbangkan mengenai surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang menurut mahkamah, menurut penalaran hukum yang wajar, paling lambat diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan.
Itu putusan 130 ya?
Ya, Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia melanjutkan. Ya. Dalam konteks berita acara pemeriksaan, menurut kami yang wajar adalah untuk konteks berita acara pemeriksaan tersangka yang wajar 1 hari setelah surat resmi diberikan. Dan untuk konteks bundel secara lengkap, menurut penalaran yang wajar adalah bersamaan diberikan ketika tahap 2 atau ketika berkas dianggap lengkap atau P21. Dengan demikian menurut kami, ketika pasal 72 tidak ditafsirkan menghalangi hak konstitusional pemohon dalam hal ini hal Wawan Hermawan untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945. Demikian Yang Mulia untuk posita, ya. Untuk petitum mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami Yang Mulia. Terima
silakan,
kasih.
Petitumnya dibaca.
Baik, izin melanjutkan Yang Mulia. Petitum bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung lembaran negara tahun 1981 nomor 76 dan tambahan lembaran negara nomor 3209 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka sehari setelah tersangka atau penasihat hukumnya menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat, dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara, berserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Muhammad Ali Fernandes, SHIMH, Maulana Yusuf Habibie SH, Afrikal SHMH. Demikian yang mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat untuk menyempurnakan permohonan ini dari majelis panel. Saya persilahkan terlebih dahulu yang mulia Prof. Eni, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Arsul. Saudara kuasa pemohon, ini prinsipalnya sedang dalam tahanan ya?
Ditahan Yang Mulia.
Oh, ditahan. Sejak kapan ditahan?
Tanggal 28 Agustus 2025 Yang Mulia.
28 Agustus, ya baik ya. Jadi ini kasus konkret sebetulnya yang dimohonkan sini ya.
Kasus jadi, konkret Yang Mulia.
Ya, saya sampaikan beberapa hal yang perlu perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini, silakan nanti kalau mau digunakan, silakan, kalaupun tidak pun itu sepenuhnya hak dari kuasa pemohon termasuk prinsipal ya. Ini saya mulai dari depan saja, biar runtut seperti itu ya. Ini yang saudara mohonkan sebetulnya pasal 72 utuh ataukah hanya frase tertentu, nanti tolong dipikirkan ya.
Baik Yang Mulia.
Kenapa? Karena yang tadi saudara jelaskan ini kan adalah soal frase pejabat yang bersangkutan yang saudara persoalkan tadi, yang saya tangkap.
Baik Yang Mulia.
Tapi sebetulnya yang saudara persoalkan ini menyangkut soal ketiadaan kewajiban dan waktu penyerahan turunan berita acara, esennya begitu kurang lebihnya. Ini harus ditegaskan apa maksud semuanya dari pasal 72 itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini bisa error in objecto ini. Yang sudah mohonkan adalah pasal 72 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini?
Mohon izin Yang Mulia.
Ini semuanya begitu semua konsisten salahnya ini.
Mohon izin, oh, kami salah Yang Mulia.
Ya. Jadi ini bisa kabur nanti kalau begini nih, kata sudah biasa beracara ya. Tolong nanti dipikirkan soal itu, mana apa yang jelas ini adalah sebetulnya kan KUHAP ya. KUHAP kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Oke. Itu satu nanti ya, karena saya tadi mendengar apa nih terkait dengan pejabat yang bersangkutan itu sudah mempersoalkan apakah ini penyelidik, penyidik, jaksa atau hakim itu ya.
Betul.
Jadi ini yang sudah permasalahkan itu dikelirkan dulu ya, satu apakah seluruhnya dari norma itu. Kemudian yang berikutnya, ini kalau membaca permohonan mata saya agak sakit ini. Mas siapa nih yang menyampaikan ini? Yang apa namanya sebagai juru bicaranya nih?
Saya Nandes Yang Mulia.
Fernandes ya. Ini kan sebetulnya bisa digunakan rata kanan, rata kiri, rata atas, rata bawah gitu loh. Fontnya bisa dibesarkan sedikit, ini kecil-kecil sekali, kok pelit sekali nulisnya ya.
Mohon izin Yang Mulia kalau standar MK, kalau belum tahu berapa Yang Mulia biar nggak
ya,
salah.
Ya dibikin aja lah yang agak gede.
Oh baik Yang Mulia.
Sampingnya agak lebar ya, dibuat Arial 12 ya oke lah gitu ya. Arial 12 ya, Times New Roman 1,5 spasi, itu enak dibaca nih. Jadi kecil-kecil sekali ini saya lihat ini ya. Tapi walaupun kecil ketemu nih di mana yang kemudian harus diperbaiki.
Baik Yang Mulia.
Yang pertama itu ya, kunci itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah identitas. Identitasnya ini tidak perlu kemudian nulis tempat tanggal lahir, cukup nama, kemudian kewarganegaraan, ya, pekerjaan dan alamat itu saja, ya. Itu intinya di situ. Nanti lihat PMK 7 tahun 2025, ya. PMK terbaru. Kemudian ini mungkin karena banyak perkara nih, Saudara Fernandes ini. Ini halamannya adalah permohonan uji material Undang-Undang Tipikor ini. Coba dilihat halamannya itu. Iya toh? Pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor. Ini semuanya sama, ini konsisten ini. Ini menguji undang-undang tipikor atau undang-undang atau KUHAP. Jadi ini kecil-kecil tapi ketemu, apalagi lo kode ini mas.
Iya ya, yang mulia.
Jadi gak apa-apa nih supaya untuk bisa menjadi perhatian aja ya itu ya. Tolong nanti diperbaiki, penting itu ya. Supaya konsisten, kemudian nanti di bagian kewenangan mahkamah, oke ini karena sudah ada undang-undang dasarnya, kemudian undang-undang keputusan kehakiman, undang-undang MK, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, sudah ada dimunculkan yang baru, hanya PMK-nya disesuaikan. PMK 7 tahun 2025, belum punya yang baru ya? Nanti di-download aja ya?
Baik yang mulia.
Di-download, kemudian kesimpulannya, karena yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal 72 KUHAP. Nanti di belakangnya terus disingkat ya.
Baik.
Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu kurung KUHAP gitu.
Baik,
ya.
Baik, yang mulia.
Supaya tidak salah lagi. Dan yang terpenting adalah tadi saya sudah menyinggung terkait dengan kewenangan, yang terpenting itu empat hal. Kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita dan petitum. Ini Anda munculkan objek permohonan ya sebagai struktur barunya, enggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena objek itu dibuang, isinya naikkan ke atas. Yang sudah mohonkan ini adalah pengujian terkait dengan pasal 72 KUHAP, kan gitu. Yang Anda ujikan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 disikat begitu ya. Oleh karena itu mahkamah berwenang mengadili dan memutus perkara aku begitu atau permohonan aku. Ya, permohonan aku gitu ya. Kesimpulan dari kewenangan mahkamah itu.
Oke.
Jadi objeknya baik. Dibuang, isinya dinaikkan ke atas, diperbaiki, disempurnakan. Ya.
Baik, yang mulia.
Jadi mahkamah berwenang untuk bisa mengadili dan memutus perkara aku gitu ya. Terus di bagian kedudukan hukum, ini kalau dibaca bagian kedudukan hukum ini memang ini konsisten nih semua ya. KUHP semua nih ya.
Jadi ya, yang
diperbaiki
mulia.
Semua. Kemudian ada dua hal yang harus diuraikan di situ. Satu, kualifikasi dari pemohonnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Ya. Kemudian yang kedua, baru terkait dengan uraian syarat kerugian hak konstitusionalnya itu. Kerugian hak konstitusionalnya itu. Ada lima syarat yang sudah sebutkan di sini. Diuraikan nanti lima syarat itu ya. Kerugian
baik,
hak konstitusional itu. Nah ini supaya tidak tumpang tindih, ini kan banyak nih diulang-ulang nih. Di bagian kedudukan hukum, bagian posita, kasus konkretnya diulang-ulang terus. Oleh karena itu, cukup diuraikan secara singkat sebagai pintu masuknya. Di bagian legal standing itu kasus konkretnya. Diuraikan sekilas dulu sebelum masuk ke syarat kerugian hak konstitusional itu. Diuraikan sekilas kasus konkretnya bahwa yang bersangkutan ini kan sudah ditahan, dinyatakan sebagai tersangka dan diterdakwakan sekarang kan diproses. Karena tidak ada kejelasan bagi saudara mengenai apa sih sebenarnya yang ditersangkakan kepada yang bersangkutan itu, kurang lebih begitu, sehingga tidak bisa menyiapkan banyak hal. Nah ini Anda kemukakan itu sebagai kunci untuk masuk pintu masuknya uraian LS nanti, ya, legal standing. Kemudian Anda jelaskan haknya tadi, haknya sama ya dengan batu ujinya, ketidakpastian hukum itu.
Iya, yang mulia.
Itu ditegaskan bahwa ini haknya berkaitan dengan kepastian hukum yang tidak diperoleh oleh pemohon ya. Karena terkena langsung pasal 72 KUHAP tersebut. Kemudian Anda jelaskan lagi, uraikan lagi di situ. Apakah kemudian hak tersebut menurut anggapan saudara dirugikan karena berlakunya norma itu. Itu diuraikan berangkat dari kasus konkret itu. Kemudian Anda bisa uraikan lebih spesifik karena ini kasus konkret mengenai kerugian aktualnya dihadapi oleh pemohon. Ya, lima syaratnya yang sudah uraikan. Lah Anda jelaskan pula kemudian hubungan sebab akibatnya antara anggapan kerugian saudara itu dengan hak yang diberikan oleh undang-undang dasar itu. Ada enggak kemudian hubungan sebab akibatnya baru ditutup di situ. Penutupnya adalah kalau ini dikabulkan karena kasus konkret aktual, maka kerugian hak saudara tidak lagi terjadi. Tidak lagi terjadi karena kasusnya konkret. Kalau dia tidak ada, kalau dia potensial itu tidak akan terjadi. Kalau ini kasus konkret lebih bisa diarahkan ke situ ya. Uraian itu yang pokok. Jadi Anda uraikan konsisten di situ berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini ada uraian itu ada di bagian kedudukan hukum, ada juga di bagian posita. Lah ditarik di situ karena kan mahkamah tidak mengadili kasus konkret. tetapi mengadili benar enggak ini ada persoalan konstitusi norma berkaitan dengan ketidakpastian hukum dalam pasal 72 KUHAP. Itu yang akan kemudian diadili di sini, ya.
Baik, yang mulia.
Diperiksa dengan argumentasi dari yang sudah bikin yang meyakinkan. Lah oleh karena itu buatlah argumentasi yang meyakinkan di mana letak pertentangan pasal 72 KUHAP itu dengan pasal 28 D ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar. Kan di situ Anda bangun argumentasi yang bagus ya, kemudian cari kalau ada doktrin yang kuat di situ berkaitan dengan hal itu, silakan dengan teori-teori apa sehingga tidak lagi yang banyak menguraikan kasus konkretnya di situ nanti. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Nah, ini yang persoalan yang sudah hadapi ini kan sebetulnya tanpa saudara sadari sudah terjawab ini sebenarnya di halaman 18. Saya enggak tahu persis ini ya. Saudara mengutip KUHAP yang baru.
Betul, Yang Mulia.
KUHAP yang baru itu sudah menyatakan di sini bahwa penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan. Itu kan sudah minta itu sebenarnya.
Iya, Yang Mulia.
Begitu.
Iya, Yang Mulia.
Nah, itu ada di KUHAP baru katanya begitu, tapi saya belum lihat persis KUHAP barunya bunyi apakah itu pasal 153 itu.
Iya.
Kalau sama begitu berarti kan ini adalah bagian yang pengembangan dari pasal 72 yang sudah persoalkan tidak ada kejelasan waktu tadi, ya. Dan siapa yang harus menyampaikannya di situ. Jadi ini tapi paling tidak jawaban ada di sini sebetulnya jawabannya itu.
Iya, Yang
di
Mulia.
Di KUHAP yang baru, ya. Itu terkait dengan posita. Jadi lebih dirapikan nanti seperti itu. Kemudian karena ini poinnya kan sederhana sebetulnya, hanya pasal 72 KUHAP yang apa namanya lama ya, Undang-Undang 8281. Nanti di petitum ini disesuaikan dengan PMK 7/2025. Kenapa? Karena petitumnya ini kalau angka 1 mengabulkan permohonan para pemohonan ini siapa nih? Para pemohon ini. Kan cuma 1 pemohonnya.
Betul, Yang Mulia.
Iya, jadi pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, angka 2 menyatakan pasal 72 ya undang-undang dan seterusnya. Nah, ini undang-undangnya juga salah nih. Masih KUHP ya. Ini Anda gunakan. Dia menyatakan pasal 72 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Monggo terserah maknanya seperti apa, itu adalah hak sepenuhnya dari pemohon. Tetapi paling tidak formatnya ini disesuaikan. Kalau ini formatnya enggak jelas ini, kelihatan kesan buru-burunya terhadap undang-undang diulangi, kemudian bertentangan tidak clear di situ, tidak ada kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, begitu. Nanti kalau tidak clear bisa kabur nanti, ya.
Baik, Yang Mulia.
Error and objecto and kabur kan repot tuh nanti, ya. Itu yang kemudian dimunculkan, memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkan berita oke. Saya kira itu ya yang apa namanya yang berkaitan dengan apa yang sudah persoalkan untuk bisa menjadi masukan kalau memang mau dipakai perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan ini. Saya kira itu dari saya.
Baik, ya, terima kasih,
Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Ini berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arif Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurbaningsih dan para kuasa pemohon yang saya hormati. Ya. Saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Saya memang agak semangat ini Pak Ketua kalau urusannya adalah hukum acara pidana. Ya. Pertama umum dulu, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Ini karena saya pernah jadi lawyer dulu, asisten pembela umum di LBH Jakarta dan kemudian juga jadi advokat lama. Ya. Maka saya harus ingatkan ini, jadi anggota advokat, jadi advokat itu harus korek ya.
Baik,
harus teliti.
Mulia. Baik, Yang Mulia.
Enggak ya. Teliti Anda bisa digugat loh malpraktek. Kalau ternyata permohonannya salah. Dinyatakan kabur. Jadi saya harus ingatkan ini. Anggap saja ini mengingatkan dari mantan rekan sejawat begitu.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Nah, Anda memang harus pikirkan ya, Anda tentu mengikuti bahwa pembentuk undang-undang DPR dan Presiden telah menyetujui dan mengesahkan KUHAP baru. Hanya kita belum tahu itu menjadi undang-undang nomor berapa. Ya, sampai hari ini saya belum tahu. Ya. Nah, ini yang harus Anda pikirkan, ya. Ini beberapa hal yang tentu nanti bukan kami yang mendrive karena ini hak Anda sepenuhnya, ya. Pertama, kalau kita baca, ini saya membaca RKUHAP yang disahkan dalam paripurna DPR. Jadi saya ukurannya itu, ya. Pertama di pasal 362 KUHAP baru, ya. Itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP yang sekarang berarti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kalau lihat pasal ini saja, Anda harus pikirkan, ya, apakah kemudian kalau perkara Anda diputus setelah 2 Januari, ya, 2 Januari 2026, itu kan kalau sudah tidak dicabut dan tidak berlaku, berarti sudah kehilangan objek ini,
baik,
objek pengujian. Ya, itu satu. Tetapi memang saya juga harus sampaikan, ya, adanya anomali, ya. Mudah-mudahan ini ada yang lebih baru. Jadi yang ada di tangan saya, yang meskipun itu dikatakan yang disahkan di paripurna DPR, ini salah. Karena di dalam ketentuan peralihan pasal 361, nah, disinilah kemudian permohonan Anda itu menjadi quote unquote, ya, tetap beralasan. Itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan. Klien Anda ini dalam penyidikan, ya?
Sudah dalam persidangan, Yang Mulia.
Oh, sudah dalam persidangan. Oke. Okay. Nah, kalau sudah dalam persidangan, ya, apa? Itu tetap perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, ya. Artinya diperiksa, diadili berdasarkan KUHAP yang lama.
Betul, Yang Mulia.
Begitu, ya kan, begitu. Jadi ini ada kontradiksio in, iya, antara aturan peralihan dengan aturan ini, ya. Nah, tapi itu saya sampaikan supaya Anda bisa memikirkan, ya. Karena di dalam pasal 369, ya, KUHAP baru itu tegas dinyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Heni, ya. Sebetulnya yang Anda mohon itu sudah ada jawabannya. Di pasal 150 huruf E KUHAP baru, ya. Itu advokat berhak itu kalau itu meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan BAP sesaat setelah selesainya pemeriksaan. Ya. Salinan BAP-nya tersangka tentu, ya. Nah, kenapa kok disebut pejabat di situ? Karena penyidiknya bisa berbeda-beda kali. Ya. Bisa penyidik Polri, bisa PNS, bisa penyidik jaksa dalam tipikor atau tipiter yang kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu di 150, saya yang 153 malah belum. Kemudian 156 ayat 6 itu pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan BAP kepada TSK, tersangka atau terdakwa. Ini kalau tentu yang dimaksud menurut saya ini adalah penuntut umum ini. Ya. Atau kalau tidak penuntut umum, ya panitera pengadilan lah, panitera pidana kalau belum diberikan. Tapi memang di 156 ini enggak disebutkan seperti yang di 150 huruf E, ya. Tapi pasalnya saya khawatir ini bisa berubah-ubah mungkin dari itu. Tapi baik, itu beberapa hal. Jadi di satu sisi ya, ini apa, ada pasal-pasal dalam KUHP baru yang quote-unquote mengancam permohonan Anda itu kehilangan objek, ya. Tapi di sisi lain juga ada pasal yang membuat permohonan Anda itu seperti masih hidup, ya, karena masih diberlakukan ketentuan dalam KUHP lama itu. Nah, tentu nanti kan Anda bisa apa, yang mulia ketua panel nanti akan mengarahkan, Anda punya hak untuk memperbaiki, tapi saya tidak memberikan spesifik penasihatan, tapi apa yang saya sampaikan itu bisa Anda masukkan juga, Anda pikirkan untuk Anda masukkan di dalam perbaikan permohonan, ya, itu. Karena kalau ini misalnya sebetulnya ketentuan peraliannya mengatakan semua, ya, itu kemudian diberlakukan KUHP baru, itu definitely permohonan Anda menjadi kehilangan objek karena sudah tidak berlaku lagi. Tapi ini ketentuan peraliannya seperti yang tadi saya bacakan, ya. Jadi dari saya tambahannya itu, kalau hal-hal yang lain, ya, sekira Anda juga perlu melihat, ya, sebab tadi sudah disebut gitu, ya, apakah petitum permohonan ini yang menurut saya belum sesuai benar ini dengan ketentuan pasal 51 Undang-Undang MK dan pasal 10 PMK 7 tahun 2025, ya, itu. Kemudian juga di petitum angka 1 ini ada para pemohon. Padahal pemohonnya kan hanya satu orang, bukan?
Satu orang yang.
Nah, iya, kalau satu orang kan tidak parah, ya. Kemudian juga penulisan UUD ini juga disesuaikan dengan apa yang ditetapkan MPR, UUD NRI tahun 1945. Ini ada UUD yang Republik aja gitu, ya. Nah, ini kan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Baik, yang mulia.
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Supaya MPR-nya enggak marah, Anda bikin ini sendiri.
Baik, yang mulia.
Gitu. Ya, itu bukan MK yang menetapkan, ya, istilah itu. Ya, istilah Undang-Undang Dasar pasca amandemen. Jadi sementara dari saya itu, yang mulia, kami kembalikan kepada yang mulia Ketua Panel.
Terima kasih, yang mulia Dr. Arsul Sani. Jadi itu, ya, pemohon.
Baik,
kuasa hukumnya. Jadi kesimpulannya, saudara harus memperbaiki yang pertama sistematikanya, Romawi mengenai objek itu dibuang, ya, karena hanya terdiri dari kewenangan legal standing, posita dan petitum. Jadi itu PMK baru 7/2025, bukan PMK 2/2021. Kemudian pemohon perlu lebih fokus menguraikan kerugian konstitusionalnya. Kerugiannya sudah tidak potensial, tapi kerugiannya sudah aktual. Tapi tidak menjelaskan kasus konkretnya saja yang dianu. Kasus konkret hanya pintu masuk untuk menjelaskan ada kerugian konstitusional. Terus kemudian di dalam positanya itu yang perlu diuraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, pasal 72 atau tadi, ya, dengan Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1. Itu harus diuraikan pertentangannya. Ya, itu saja yang harus diperbaiki. Ya, kemudian penyebutannya itu, ini yang diuji, memang satu ada teknis-teknis itu. Ya, Undang-Undang 1981 itu KUHP bukan KUHP, kan? Itu juga nanti disesuaikan seluruhnya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Ada yang mau disampaikan?
Baik, sedikit saja yang mulia.
Apa?
Mengenai petitum tadi, para yang sudah disampaikan, yang mulia Prof. Eni dan yang mulia Prof. Arsul. Sebetulnya rencananya pemohon kami itu 3, yang mulia. Jadi kebetulan kami menangani beberapa perkara di luar kota, termasuk di
Sama, kasusnya konkretnya sama.
Kasus konkretnya sama yang mulia, dan tapi karena satu dan lain hal akhirnya tidak kita masukkan.
Oh iya, lah kalau yang itu ya supaya konsisten. Kalau
baik yang mulia.
Pemohonnya satu ya tidak parah kan.
Ya baik ya, yang mulia, kan? Baik.
Ya baik. Baik. Cukup ya?
Cukup yang mulia, cukup.
Saudara mempunyai hak untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat disampaikan ke kepaniteraan pada hari Selasa 16 Desember tahun 2025 paling lambat pada pukul 12.00 baik soft copy maupun hard copy-nya. Kemudian setelah masuk nanti kepaniteraan akan mengagendakan jadwal sidang pendahuluan yang kedua penerimaan perbaikan permohonan ya.
Baik yang mulia.
Terus kemudian kalau masih mau melampirkan tambahan alat bukti bisa karena nanti akan disahkan pada sidang perbaikan untuk alat buktinya.
Baik yang mulia.
Ya, baik. Baik. Cukup ya?
Cukup yang mulia.
Kebetulan sudah masuk maghrib ini.
Baik. Ya.
Nama kita Muhammad semuanya masuk malah sidang maghrib-maghrib. Ya. Baik, terima baik, kasih ya.
Terima kasih yang mulia.
Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.